มีใครไม่เคยมาไหมมีไหมยกมือให้ดูหน่อยสองสามคนเองเหรอเคยฟังซีดีไหมไม่เคยมาไม่เคยเลยเหรอไม่เคยแล้วจะรู้เรื่องเหรอยากเหมือนกันนะสำหรับคนที่ไม่เคยฟังเลยแต่ถ้าฟังสักสองสามครั้งหรือเคยฟังซีดีแล้วไม่ยากเลยการปฏิบัติธรรมมันคือการเรียนรู้ตัวเองเราจะเรียนรู้จนกระทั่งวันหนึ่งนะเราสามารถมีชีวิตอยู่แบบไม่ทุกข์มีความทุกข์น้อยๆหรือไม่ทุกข์เลยถ้าไม่ทุกข์เลยนี่คฤหัสถ์ทำยากชีวิตของคฤหัสถ์มันปนเปื้อนมากนั่นอยู่ที่เราจะเรียนรู้ตัวเองนะความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจเราจะเรียนรู้ลงที่กายที่ใจจนกระทั่งสามารถไม่ทุกข์ได้กายกับใจมันทุกข์นะแต่เราไม่ทุกข์กับมันด้วยอยู่ที่ความไม่ยึดถือไม่ยึดถือแล้วไม่ทุกข์เป็นศาสตร์ที่แปลกมากเลยศาสตร์ทั้งโลกต้องการความพ้นทุกข์ต้องการหนีทุกข์ไม่อยากเจอทุกข์ศาสนาพุทธกับสอนให้รู้ทุกข์ให้เรียนรู้ไปปัญหาอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้มันเข้าไปไม่หนีนะคนในโลกชอบหนีปัญหาเวลากลุ้มใจขึ้นมาก็ไปดูหนังฟังเพลงกินเหล้าอะไรเงี้ยหนีปัญหาไปถ้าไม่หนีปัญหาก็วิ่งชนเลยไม่สามารถจะทำตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการถ้าทำตัวเป็นผู้สังเกตการนะเห็นปรากฏการมันผ่านต่อหน้าต่อตาเราเป็นแค่คนดูไม่ได้เดือดร้อนด้วยเหมือนเราเห็นคนอื่นไม่สบายเราไม่ได้กลุ้มใจด้วยแต่พอเราเห็นว่าร่างกายเราไม่สบายเราก็กลุ้มใจเราจะสามารถฝึกจนกระทั่งเห็นกายเห็นใจอันเนี้ยเหมือนเห็นกายเห็นใจคนอื่นความจริงมันลึกซึ้งกว่านั้นอีกขั้นนึงคือเห็นว่ามันไม่มีคนเลยนี่ฟังแล้วยากนะแต่ว่าถ้ารู้วิธีปฏิบัติแล้วไม่ยากวิธีปฏิบัติก็คือรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนสเต็ปที่หนึ่งนะรู้สึกตัวคนในโลกไม่รู้สึกตัวไม่เคยมีคนรู้สึกตัวหรอกมีแต่คนหลงคนส่วนใหญ่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดคิดไปเรื่อยๆวันๆนึงคิดรู้เรื่องที่คิดอย่างเบอร์8เนี่ยกำลังหลงไปคิดลงไปคิดเบอร์20ก็หนีไปคิดใช่ไหม64ก็หนีไปคิดรู้เบอร์ของตัวเองด้วยนะไม่ใช่เพราะเรียกแล้วก็ไม่รู้ว่าใครอีกนะใจมันหนีไปคิดนั้นมันไม่รู้กายไม่รู้ใจเรียกว่าเราหนีความจริงเลยนั้นต้องรู้สึกตัวนะสเต็ปที่หนึ่งรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วอย่ารู้สึกอยู่เฉยๆให้คอยรู้กายให้คอยรู้ใจไปกายกับใจก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูมันไม่เที่ยงมันมีแล้วไม่มีไม่มีแล้วก็มีมันเป็นทุกข์คือมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายถูกเวทนาบีบคั้นนั่งอยู่ก็เมื่อยใช่ไหมต้องขยับยืนก็เมื่อยเดินก็เมื่อยนอนก็เมื่อยเนี่ยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจไปเรื่อยๆลองหายใจออกอย่างเดียวสิเดี๋ยวก็รู้ว่าทุกข์ไหมหรือหายใจเข้าอย่างเดียวเดี๋ยวก็รู้ว่าทุกข์ไหมนั้นเราก็ขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถนะหายใจก็เปลี่ยนหายใจออกเป็นเข้าเข้าเป็นออกอะไรเงี้ยเรียกว่ามันปิดบังทุกข์ไว้อิริยาบถปิดบังตัวทุกข์ไว้ทุกข์ของกายส่วนจิตใจเราเป็นทุกข์เพราะว่าถูกตัณหาถูกความอยากเนี่ยบีบคั้นตลอดเวลามันถูกบีบคั้นพวกเราภาวนากับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งจะเห็นเลยจิตมันถูกเค้นทั้งวันดูออกยังทันทีที่เกิดความอยากนะมันมีแรงเค้นเกิดขึ้นในใจนั้นวันๆนะมีแต่ความทุกข์เพราะวันๆมีแต่ความอยากเพราะกายนี้ใจนี้เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังคือมันมีแล้วมันไม่มีไม่มีแล้วมันมีขึ้นมาเป็นทุกขังคือมันถูกบีบคั้นเป็นอนัตตาคือมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงอย่างร่างกายเนี่ยมันเป็นอนัตตาเพราะจริงๆมันเป็นวัตถุเป็นส่วนหนึ่งของโลกมนุษย์จริงๆนะเป็นแค่เศษธุลีขี้ผงเล็กๆในจักรวาลในโลกเท่านั้นเล็กนิดเดียวจะว่าไปแล้วมนุษย์เหมือนสัตว์เลี้ยงของโลกนะมนุษย์เป็นของโลกแต่มนุษย์คิดว่าโลกเป็นของฉันมันทุเรศทุเรศนะคิดว่าโลกเป็นของเราจริงๆเราเป็นของโลกเป็นเศษขี้ฝุ่นขี้ผงอยู่นะร่างกายนี้ไม่นาน หน้าตาในห้องนี้คงไม่เกิน100 ปีก็ต้องคืนใช่ไหมคืนร่างกายนี้ให้โลกไปนั้นร่างกายนะไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุยืมโลกเข้ามาใช้ชั่วคราวถึงวันหนึ่งก็ต้องคืนนี่บางคนก็หวงนะพอยืมเข้ามาใช้แล้วไม่รู้ว่าของเราไม่รู้ว่าเป็นของยืมคิดว่าของเราอยากให้มันอยู่นานๆอยากให้มันมีความสุขตลอดไปซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ร่างกายเนี้ยร่างกายมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายวันหนึ่งต้องแตกสลายไปพอเราไปอยากในสิ่งซึ่งเป็นไม่ได้นะมันทุกข์มากขึ้นอีกทุกข์ทางใจคราวนี้เราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้มันยืมเข้ามาใช้นะวันหนึ่งก็แตกสลายไปรู้ความจริงนี้ไม่ทุกข์ร่างกายนี้จะแก่จะเจ็บจะตายจิตไม่ทุกข์ไปด้วยส่วนจิตใจก็เป็นอนัตตาเหมือนกันนะร่างกายเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจมันเป็นอนัตตาในอีกมุมหนึ่งในมุมของการที่ว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับอย่างจิตของเรานะมันทำงานทั้งวันทั้งคืนดูออกไหมใครที่ฝึกมาช่วงหนึ่งนะไม่กี่วันก็เห็นแล้วล่ะจิตมันทำงานทั้งวันทั้งคืนห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้ดูออกไหมมันทำงานเองเบอร์ร้อยสามดูออกไหมทำของมันทั้งวันนะอย่างเบอร์เก้าอย่างเงี้ยหนีไปคิดเนี่ยมันหนีของมันเองนะก็ไปของมันเองใจมันไหลไปถลําลงไปนะเบอร์97เห็นไหมใจหนีไปแล้วใจลอยโบราณเรียกดีนะใจลอยนี่มันลอยขึ้นข้างบนเลยนะลอยไปใจมันทํางานได้เองบังคับมันไม่ได้นะเพราะงั้นมันเป็นอนัตตาหมายถึงว่ามันไม่อยู่ในอํานาจบังคับของเราในการที่เรามาคอยเห็นกายเห็นใจนะเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความยึดถือในกายในใจจะค่อยๆลดลงถ้าเห็นแจ่มแจ้งนะมันจะไม่ยึดถือเลยถ้าไม่ยึดถือเลยนะกายใจเป็นอะไรเนี่ยเราจะไม่ทุกข์ละทุกวันนี้กายใจเป็นอะไรนิดนึงเราก็ทุกข์แล้วน้ำเกี่ยวหน่อยนึงก็ทุกข์ละเป็นอะไรนิดหน่อยก็ทุกข์ละถ้าคนภาวนาดีๆนะเป็นยังไงก็ไม่ทุกข์นะอย่างหลวงพ่อวันชัยเพิ่งตายไม่นานนะหลวงพ่อวันชัยร่างกายมันจะตายนะนอนดูมันเลยดูมันตายเนี่ยไม่กลุ้มใจกับมันนะไม่ได้อยากให้มันไม่ตายอย่างถ้าเราเจ็บหนักจะตายเราอยากให้มันไม่ตายนะกลุ้มใจตายเลยนี่ท่านเห็นว่าร่างกายมันตายยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้ถึงวันหนึ่งมันแตกสลายยอมรับได้นะไม่ทุกข์ละเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายนะจิตใจไม่ทุกข์นะเราค่อยฝึกนะวันหนึ่งเราจะไม่ทุกข์อะไรเกิดขึ้นในกายในใจเราไม่ทุกข์ขนาดเกิดขึ้นกับกายใจยังไม่ทุกข์เลยแล้วเกิดกับสิ่งอื่นมันจะทุกข์ได้ยังไงทุกวันนี้เราทุกข์ไปหมดนะเพราะว่าเรายึดกายยึดใจไว้ก่อนว่าเป็นตัวเราแล้วก็ยึดสิ่งที่แวดล้อมอยู่ว่าเป็นของเรากายกับใจเป็นตัวเราใช่ไหมลูกเมียสามีอะไรเงี้ยก็เป็นของเราบ้านของเรารถของเราทรัพย์สมบัติของเรานะชื่อของเราตำแหน่งหน้าที่การงานของเราของเราทั้งหมดเลยพอของเราเสียไปนะก็เดือดร้อนถ้าของคนอื่นเสียไปไม่เดือดร้อนนะเราใครฝึกนะฝึกไปแล้ววันหนึ่งมีแต่ความสุขล้วนๆเลยบอกไม่ถูกว่ามีความสุขขนาดไหนสัมผัสความสุขของธรรมะทีแรกนะเหมือนน้ำตาร่วงเลยนะอะไรมันจะสุขได้ขนาดนี้สุขเกินเหมือนกับธาตุขันธ์ร่างกายจิตใจของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยจะทนอยู่ไม่ได้เหมือนแทบจะแตกสลายเลยมันสุขมากนะเคยมีคนหนึ่งชื่อพญามิลินพระเจ้ามิลินนะไปถามพระนาคเสนบอกเคยได้ข่าวว่าเคยได้ยินเขาพูดกันบอกว่าถ้าบรรลุพระอรหันต์แล้วเป็นคฤหัสถ์เนี่ยต้องตายในวันเดียวเลยไม่ใช่7 วันนะ7 วันเนี่ยคัมภีร์ชั้นหลังลงมาอีกไอ้ตายใน7 วันนะมันแง่ๆอยู่แล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์อ่ะใครๆมันก็ตายใน7 วันไม่ตายในวันที่8นี่บอกตายในวันเดียวพระเจ้ามิลินก็เลยจัดการเลยเนี่ยจุดอ่อนของศาสนาพุทธแหละไอ้สัทธนาคเสนเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะอรหัตผลอรหัตมรรคเนี่ยนะเหมือนยาพิษแท้ๆเลยโดนเข้าไปแล้วตายเลยไม่ดีไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วทำไมพระอยากได้อยากตายหรือตายวิธีอื่นก็ได้เยอะแยะไปเห็นไหมพระนาคเสนท่านฉลาดนะท่านตอบบอกว่าไม่ใช่ว่าอรหัตมรรคอรหัตผลไม่ดี แต่มันเป็นเพราะว่าธาตุขันธ์กายใจของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ดีพอมันไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณภาพพอที่จะรองรับสิ่งซึ่งดีงามปานนั้นไม่ใช่ว่าอรหัตมรรคอรหัตผลไม่ดีแต่ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมันไม่มีคุณภาพพอที่จะรองรับสิ่งที่ดีถ้าอ่านตรงนี้นะฟังก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมมันจะตายถ้าลองไปสัมผัสเองจะรู้นะมันเหมือนจะตายจริงๆนะมันมีความสุขมากจนร่างกายจิตใจนี่มันทนไม่ไหวแต่ว่าไม่ตายหรอกนะรีบๆไปบวชซะไม่ตายหรอกถ้าไปอยู่กับคฤหัสถ์นานๆก็คงตายเพราะมันไม่เหมาะไม่เหมาะแต่พวกเราอย่ากลัวนะหน้าตาส่วนใหญ่นะชาตินี้ไม่เป็นพระอรหันต์หรอกไม่ต้องกลัวหรอกนะภาคเพียรให้เต็มที่นะชาติต่อไปเผื่อจะได้เป็นนะชาตินี้ได้โสดาก็บุญเหลือหลายแล้วนะท่านอิสานท่านบอกบุญหลายแล้วนะได้โสดาอย่าว่าแต่โยมเลยเดี๋ยวนี้พระยังยากเลยครูบาอาจารย์ท่านบอกมีพระมาเล่าแล้วบอกหลวงปู่หลอดท่านบอกว่าสมัยก่อนนั้นได้กันเยอะแยะไปหมดเลยคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้ใครไม่ได้นี่เชยแหลกเลยบอกมาถึงยุคนี้นะบวชกันจนแก่นะบางทีเพิ่งจะได้โสดาก็มีส่วนมากบอกอินทรีย์มันอ่อนลงพวกเราอินทรีย์อ่อนหรือเปล่าไม่รู้นะสังเกตใจของเราเองสติเราเกิดบ่อยไหมจิตใจเราตั้งมั่นไหมเราเห็นความจริงของกายของใจบ่อยไหมถ้าสติเราเกิดบ่อยใจเราตั้งมั่นเป็นแค่คนรู้คนดูบ่อยๆเห็นความจริงในกายในใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบ่อยๆก็เรียกอินทรีย์เรากล้าแข็งคนที่อินทรีย์กล้าแข็งก็บรรลุเร็วเรียกขิปปาปัญญาบรรลุเร็วถ้าอินทรีย์อ่อนก็บรรลุช้าเรียกว่าทันทาปัญญาบรรลุช้านี่อินทรีย์นั้นเบื้องต้นมันอ่อนทุกคนแหละมันอยู่ที่พัฒนาขึ้นมาฝึกจิตฝึกใจไปหัดสังเกตสภาวะไปอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตคอยรู้สึกเนี่ยจะมีสติมีสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยเรียกว่ามีสติพอรู้สึกแล้วถ้าใจเราตั้งมั่นไม่เข้าไปแทรกแซงจิตใจเราตั้งมั่นเรียกว่ามีสัมมาสมาธิมันจะเกิดปัญญาถ้าจิตใจไม่มีสัมมาสมาธิใจไม่ตั้งมั่นใจไหลไปใจไหลไปอยู่ที่อารมณ์นะจะไม่มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์แต่จะไปเกิดนิมิตต่างๆแทนเช่นหลายคนเดินจงกรมนะยกเท้าย่างเท้าเนี่ยจิตมันไปแนบอยู่ที่เท้าเดินไปเดินไปตัวลอยตัวเบาตัวโคลงนะนั่นอาการของปีติทั้งสิ้นอาการของสมถะไม่เห็นไตรลักษณ์นะแต่ถ้าใจเราตั้งมั่นอยู่เห็นร่างกายมันเดินไปใจตั้งมั่นอยู่ต่างหากนะมันจะรู้สึกทันทีเหมือนเห็นคนอื่นเดินจะรู้สึกทันทีเลยเห็นเหมือนคนอื่นเดินเวลาเวทนาเกิดขึ้นนะถ้าใจเราไหลไปอยู่กับเวทนามันจะรู้สึกว่าเราเจ็บเราปวดหรือเราสุขเนี่ยแต่ถ้าจิตมันตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นเลยความเจ็บความปวดเป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตใจของเราหรอกความเจ็บความปวดเป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ร่างกายด้วยมันจะเริ่มเห็นมันแยกออกไปมันอยู่ที่ใจตั้งมั่นนะถึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้หรือใจเราตั้งมั่นอยู่เราจะเห็นเลยความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่เกี่ยวกับเราเดินอยู่ห่างๆด้วยเดินอยู่ไกลๆเหมือนเห็นคนผ่านนอกศาลาเดินข้างๆใจอยู่ต่างหากสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงทั้งหลายมันอยู่ห่างๆเริ่มเห็นแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมถ้าใจตั้งมั่นเราจะเห็นเลยสิ่งทั้งหลายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวจิตล่ะจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะไม่อยู่ห่างๆหรอกจิตเราจะไปดูว่าจิตอยู่ห่างๆไม่ได้นะมันไม่เหมือนกายไม่เหมือนเวทนาไม่เหมือนสังขารสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่จิตเวลาดูแล้วมันจะรู้สึกสิ่งเหล่านั้นเป็นที่เรียก objective เป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะงั้นตัวจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเราจะดูว่ามันอยู่ห่างๆเนี่ยไม่ได้นะเพราะงั้นไม่ต้องไปดูว่าจิตอยู่ห่างๆเราดูจิตมันเกิดดับไปเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาเดี๋ยวจิตก็เกิดที่หูเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ใจนะเกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่ใจนี่เกิดบ่อยเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายก็น้อยลงไปอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมบางครั้งมองหน้าหลวงพ่อบางครั้งตั้งใจฟังขณะที่ฟังกับขณะที่มองนะคนละขณะกันลองตั้งใจฟังที่จะเห็นว่าหน้าหลวงพ่อเบลอไปหน้าหลวงพ่อจะเบลอๆไปขณะที่มองเสียงหลวงพ่อก็จะเบลอไปฟังเสียงไม่ออก ในขณะที่ฟังเสียงใช่ไหมฟังสักพักหนึ่งสองสามคำต้องสลับไปคิดแปลความหมายของเสียงที่หลวงพ่อพูดสังเกตไหมเราฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปสลับไปเรื่อยๆนี่แหละมันจะแสดงให้เราเห็นว่าจิตมันเกิดดับได้หรือถ้าดูจิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้นะอันนี้บางคนดูไม่ไหวดูยากเราดูจิตซึ่งเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนะเช่นจิตเผลอไปคิดจิตเผลอไปคิดเนี่ยมันอันหนึ่งนะพอเรารู้สึกว่าจิตเผลอไปคิดเนี่ยจิตที่เผลอไปคิดดับไปแล้วเกิดจิตที่รู้สึกรู้ว่าจักกี้เผลอไปคิดเป็นจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นนี่จิตที่รู้สึกตัวเนี่ยอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็เผลอไปคิดครั้งใหม่เห็นไหมจิตที่รู้สึกตัวก็ดับเกิดจิตที่หลงไปคิดใหม่เนี่ยเห็นอย่างนี้เรื่อยๆนะเดี๋ยวก็หลงไปเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้สึกนะถ้าพวกที่ปฏิบัติหน่อยก็มีสามอันถ้าพวกไม่ปฏิบัติก็มีสองพวกที่ไม่เคยปฏิบัตินะหลงไปแล้วก็รู้หลงไปแล้วรู้นี่นะถ้ามันเริ่มปฏิบัติส่วนพวกที่ปฏิบัติชำนาญพอหลงไปแล้วก็รู้แล้วจะมาเพ่งอดเพ่งไม่ได้ชอบไปเพ่งเนี่ยคนที่ไม่เคยปฏิบัตินะสบายกว่าตรงนี้แหละแต่ว่าพอหัดรู้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้สักพักหนึ่งนะก็กลับมาเพ่งเหมือนกันแหละอดไม่ได้หรอกนั้นจิตใจก็วนเวียนอยู่เงี้ยจิตที่หลงไปก็ดวงหนึ่งจิตที่รู้สึกตัวก็เป็นอีกดวงหนึ่งคนละขณะกันจิตที่ไปเพ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งคนละขณะกันนะดูมันหมุนไปอย่างเงี้ยมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะบางคนดูจิตที่หลงไม่เป็นก็ดูจิตที่โลภก็ได้จิตที่โกรธก็ได้นะบางคนขี้โมโหโมโหตลอดเวลานะอะไรกระทบนิดนึงก็โมโหแล้วขัดใจตลอดเวลานั่งอยู่ดีๆนะแค่นึกถึงอะไรนิดนึงก็ขัดใจขึ้นมาแล้วนั่งอยู่เฉยๆยุงบินผ่านหน้าห่าง3เมตรยังขัดใจเลยมันยังไม่เข้าใกล้ก็โมโหแล้วถ้าเราเป็นคนขี้โมโหนะเราก็คอยสังเกตจิตจิตเรามี2แบบจิตที่ขี้โมโหกับจิตที่ไม่ได้โมโหมี2อันเองเนี่ยมันเกิดสลับกันไปเรื่อยเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็ไม่โมโหนะถ้าคนไหนขี้โลภอยากทั้งวันความจริงทุกคนนะอยากทั้งวันแต่บางคนมองไม่เห็นเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสทางกายอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งอยากปฏิบัตินี่สารพัดอยากเลยถ้าเราดูสภาวะอยากได้นะเราก็จะเห็นจิต2อย่างจิตเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากทำไมต้องดูคู่เป็นคู่ๆจิตหลงไปกับจิตที่รู้สึกนี่ไม่หลงจิตที่โลภกับจิตที่ไม่โลภจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธทำไมดูเป็นคู่ๆดูเป็นคู่ๆจะเห็นไตรลักษณ์จะเห็นไตรลักษณ์ว่าแต่ละตัวไม่คงที่หรอกจิตที่โกรธก็อยู่ชั่วคราวหายไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่เห็นจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วนะแป๊บเดียวโมโหอีกละห้ามมันไม่ได้คอยสังเกตนะเนี่ยจิตมันเกิดดับไปเรื่อยต่อไปสติปัญญามันแก่กล้าขึ้นมาใจมันตั้งมั่นขึ้นมาสติสมาธิอะไรนี่พร้อมขึ้นมามันจะเห็นชัดเลยจิตดวงนึงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีช่องว่างมาขั้นด้วยนะมีช่องว่างมาขั้นอย่างจิตที่รู้กับจิตที่เผลอเนี่ยคนละดวงกันเห็นชัดๆเลยขาดท่อนออกจากกันขาดเป็นช่วงช่วงช่วงการที่เห็นจิตมันขาดเป็นดวงดวงเป็นช่วงช่วงไม่ใช่มีดวงเดียวทั้งวันทั้งคืนหรือทั้งชาติเนี่ยจะทําให้เราละความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเป็นตนได้งั้นตรงที่ตะลุยเอาให้เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่ยากที่สุดถ้าคนไหนภาวนาแล้วเห็นจิตไม่ใช่ตัวเรานะขันธ์อื่นๆไม่ใช่ตัวเราอัตโนมัติเลยมันง่ายเพราะขันธ์อื่นๆนะมันง่ายนิดเดียวมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วมันดูง่ายอยู่แล้วแค่รู้สึกตัวขึ้นมาก็เห็นทันทีแล้วว่าร่างกายนี้เวทนานี้กุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราไอ้จิตนะดูยากมากเลยที่จะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองพระพุทธเจ้าสอนไว้ท่านบอกว่าคนศาสนาอื่นคนซึ่งไม่ได้ฟังธรรมะของท่านเนี่ยบางคนนะสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นได้แต่ไม่มีใครหรอกที่จะเห็นได้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเว้นแต่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธนี่งั้นแต่ละคนจะรู้สึกจิตคือตัวเรานะทุกๆคนแหละนี่พอมีจิตเป็นตัวเราแล้วมันเกิดมิจฉาทิฏฐิ2พวกพวกหนึ่งคือจิตเที่ยงร่างกายตายไปแล้วจิตออกจากร่างนี้ไปเกิดใหม่เนี่ยพวกเราชอบเชื่ออย่างนี้เยอะนะนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อว่าสัสสตทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐินะตายไปแล้วจิตวิญญาณดวงนี้ออกจากร่างไปเกิดใหม่ใครรู้จักปูเสฉวนมั้งรู้จักไหม มันออกจากหอยใช่ไหมออกจากเปลือกหอยอันหนึ่งไปอยู่เปลือกหอยอีกอันเราคิดว่ามันปูตัวเดิมจิตของเราเนี่ยดวงเดิมแต่มันออกจากร่างนี้ไปเข้าร่างนี้อันนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธนะนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งซึ่งพวกเราเป็นเยอะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเราจะคิดว่านี่แหละเราเป็นชาวพุทธเราเชื่อเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดของพุทธไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดแบบปูเสฉวนนะถอดจากร่างนี้ไปร่างนั้นแต่มันเกิดดับตลอดเวลาจิตดวงหนึ่งเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับจิตในอัตภาพร่างกายนี้เกิดแล้วดับไปเกิดจิตอีกดวงหนึ่งในร่างกายใหม่คนละดวงกันไม่ใช่ดวงเดิมแต่มันสืบเนื่องกันไปนะนี่อีกพวกหนึ่งถ้าเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวเราในพวกนี้มีความเชื่ออีกว่าถ้าตายร่างกายตายเมื่อไหร่จิตนี้ก็สูญไปด้วยมันสูญไปหมดเลยพวกนี้เรียกว่าอุเฉททิฏฐิทำไมพวกนี้เชื่อว่าสูญไปเพราะพวกนี้คิดว่าจิตนี้มันเกิดจากร่างกายเท่านั้นเองถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่มีจิตพวกนี้เขามองไม่เห็นสัตว์ชนิดซึ่งไม่มีร่างกายงั้นถ้าเราภาวนาเราได้ที่พระจักสุได้เจโตปริยญาณได้อะไรพวกนี้นะได้จุตูปปาตญาณเราจะรู้เลยว่าร่างกายตายแล้วมันไม่ใช่สูญสิ้นไปเลยมันมีพลังงานที่เหลืออยู่นั้นไปสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาใหม่ได้อีกเห็นคนทั่วๆไปมันเป็นมิจฉาทิฏฐิสองฝากมันเห็นว่ามีตัวเราแน่นอนมีตัวเราอยู่แต่ตัวเราเนี่ยบางทีเที่ยงอมตะนิรันดร์กาลอีกอันหนึ่งตัวเรามีอยู่จริงๆนะแต่พอตายแล้วตัวเรานี่สูญไปชาวพุทธไม่ได้เป็นอย่างนั้นชาวพุทธเห็นว่าสิ่งซึ่งมีอยู่ในขณะนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราละไม่เหมือนกันนะสิ่งที่มีอยู่ขณะนี้เลยต่อหน้าต่อตาเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งมีเหตุก็เกิดขึ้นถ้าไม่มีเหตุก็หายไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าตัวเรามีอยู่แล้วก็ตายแล้วสูญหรือตายแล้วไปเกิดใหม่ตัวเราไม่มีตั้งแต่ปัจจุบันมันลึกซึ้งไปอีกชั้นหนึ่งนะงั้นวิธีที่จะเห็นว่าตัวเราไม่มีอยู่ในปัจจุบันนะมีสติรู้สึกตัวไปคอยรู้กายรู้ใจไปจนเห็นเลยทั้งกายทั้งใจมันไม่ใช่เราหรอกร่างกายจิตใจนี่มันทำงานของมันได้เองทั้งวันทั้งคืนนะมันไม่ใช่เราสั่งมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้ค่อยฝึกเอานะฝึกไปพอวันที่มันปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้สนิทจริงๆนะจะพบความสุขที่มหาศาลที่สุดที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นเลยนึกไม่ถึงเลยนะก่อนหลวงพ่อจะบวชนะเป็นฆราวาสนานตั้ง48ปีภาวนาเป็นมาตั้งแต่เด็กๆนะภาวนาตั้งแต่7ขวบเริ่มภาวนาแล้วจนกระทั่งมาเจอหลวงปู่ดูลถึงจะเริ่มทำวิปัสสนาอายุ29แล้วพอจะรู้จักศาสนาพุทธตั้งแต่อายุ29ตอนนั้นก็อยากบวชนะแต่เรามีภาระเยอะเราต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ไม่ได้บวชอายุ48ถึงได้บวชแม่ตายไปเหลือแต่พ่อนะเลยชวนพ่อมาอยู่วัดซะเลยหมดเรื่องหมดราวนะได้บวชละบวชเมื่อแก่ก็มัวแต่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่เพราะในทางโลกเนี่ยหลวงพ่อรู้จักความสุขในโลกอย่างที่พวกเรารู้จักหลวงพ่อรู้จักทั้งนั้นแหละสตังหลวงพ่อก็มีใช้นะมีตังเหลือมีตังทํางานไม่กี่ปีเก็บเงินได้เป็นล้านล้านหลายล้านอะไรเงี้ยเพราะโบนัสมันเยอะโบนัสตั้ง5เดือนเลยตอนนั้น TOT นะโบนัสเยอะมากเลยตั้ง5เดือนเดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยมีแล้วมั้งความสุขในโลกนะหลวงพ่อรู้จักตําแหน่งหน้าที่หลวงพ่อก็ใหญ่ทำงานไม่นานนะรับราชการไม่กี่ปีเป็นชั้นพิเศษรวดเร็วมากนะออกมาเริ่มต้นงานใหม่นะไม่นานนะขึ้นไป40แล้วตำแหน่งหน้าที่ก็มีเงินก็มีชื่อเสียงเกียรติยศก็มีนะคนกลัวเลยนะครอบครัวก็มีนะอะไรๆสิ่งที่เขามีเราก็มีทั้งนั้นแหละนะเรารู้เลยความสุขอย่างนี้ความสุขของโลกโลกความสุขชั่วคราวทั้งหมดเลยซื้อรถมาใหม่ใช่ไหมขับไปสักพักก็เก่าอีกแล้วเห็นไหมซื้อมาใหม่ๆมีความสุขเยอะสักพักก็เก่าเก่าหรือซื้อมาใหม่ๆนะไปจอดไว้คนมันขีดไปรอบคันนะหัวใจแทบแตกสลายเลยนะ นี่ความสุขของโลกนะมันแวบแวบแวบแวบมาภาวนานะเราจะรู้เลยว่าความสุขในธรรมะนะเหนือกว่ากันเยอะเลยเทียบกันไม่ได้เลยความสุขในทางธรรมะมันเสถียรนะความสุขในทางโลกมันสัมผัสมากเลยเพราะความสุขในทางโลกที่สัมผัสเพราะมันอิงอาศัยสิ่งอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเราจะต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขนะต้องได้กินอย่างนี้ถึงจะสุขต้องได้เสพอย่างนี้ถึงจะสุขมันอิงสิ่งอื่นทั้งนั้นเลยแล้วสิ่งอื่นมันอยู่นอกเหนือการบังคับมันแปรปรวนตลอดเวลาความสุขของเรานะได้มาแวบหนึ่งก็หลุดมือไปแล้วต้องวิ่งหาใหม่ ส่วนความสุขในธรรมะนะยิ่งเราภาวนามากขึ้นมากขึ้นยิ่งอิ่มเอิบดูหลวงพ่อสิเนี่ยสัญลักษณ์ของความอิ่มเอิบรู้สึกไหม เรียกว่าอวบอันนะแบบพระเชียงแสนพระเชียงแสนจะตัวว้วนๆหน่อยเป็นสัญญาสัญลักษณ์เป็นซิมโบลว่าธรรมะเนี่ยให้ความอิ่มเอิบแต่ถ้าพระสุโขทัยก็เป็นสัญลักษณ์ของธรรมะนะว่าธรรมะเป็นของโปร่งเบารู้สึกไหมเราปฏิบัติธรรมแล้วใจเราโปร่งเบามากขึ้นเรื่อยๆถ้าพระเชียงแสนนั้นยิ่งปฏิบัติเรายิ่งอิ่มเอิบใช่ไหมรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆพระอู่ทองนี่พระน่าสงสารหน้าตาดุดุก็เป็นสัญลักษณ์เหมือนกันว่าธรรมะต้องเอาจริงนะเอาจริงเอาจังสู้ตายนะงั้นพวกเราตอนนี้อย่าเพิ่งเป็นพระสุโขทัยเชียงแสนนะเป็นพระอู่ทองซะก่อนนะต้องสู้ตายก่อนวิธีสู้ตายไม่ใช่สู้อย่างวัวอย่างควายไม่ได้เอาแรงเข้าแรกสู้ด้วยสติด้วยปัญญาค่อยๆรู้สึกนะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วรู้กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็นรู้สึกไปเรื่อยนะเดี๋ยวมันพัฒนาขึ้นไปเป็นพระสุโขทัยพระเชียงแสนเองค่อยฝึกไปแล้วจะพบว่าความสุขมีจริงๆในขณะที่ความสุขอย่างในโลกเนี่ยเหมือนภาพลวงตาท่านมีแล้วเหมือนไม่มีนะไม่มีเหมือนมีจริงมันไม่มีแต่มันเหมือนมีมันหลอกให้เราวิ่งหาพอได้มาแล้วอ่ะไม่มีอีกแล้วความสุขในโลกมันก็เหมือนความสุขของคนที่เปียแชร์ได้ความสุขแค่นั้นน่ะแวบเดียวใครฝึกเอานะไม่ยากหรอกแต่ถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ต้องเดินด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองต้องทำเอาเองนะหลวงพ่อภาวนานะพวกเรามาเรียนกับหลวงพ่อพยายามสวมหัวใจอย่างหลวงพ่อไว้หลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อมีความอดทนสูงมากเลยภาคเพียรอดทนนะไม่เลิกตั้งแต่7 ขวบหัดทำสมถะก็ทำสมถะทุกวันไม่เลิกเลยไม่ต้องมีครูบาอาจารย์มาสั่งมาทำนาทำไปนะโถหมดกำลังใจแล้วโถทำเถอะได้โปรดเถอะเลยหลวงพ่อไม่มีกำลังใจให้รู้สึกไหมถ้าใครมาบอกหลวงพ่อว่าขอกำลังใจไม่ให้หรอกด่าเลยอะไรมันจะโง่ปานนั้นความทุกข์ท่วมหัวแล้วยังขี้เกียจอะไรเงี้ยนะงั้นต้องอดทนนะต้องภาคเพียรหลวงพ่อภาวนามาเนี่ยไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์สั่งท่านบอกวิธีแล้วทำเลยหลวงปู่ดูลสอนอยู่ 2-3 ประโยคเองไปหาครั้งแรกนะท่านสอนบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนเท่านี้เองตั้งแต่นั้นมานะไม่ใช่ตั้งแต่วันนั้นนะตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยหัดดูจิตมาเรื่อยๆดูมาเรื่อยไม่มีวันใดที่ไม่ได้ดูเลยเว้นแต่ทั้งทำงานที่ต้องคิดกับตอนเผลอกับตอนหลับเวลาที่เหลือนี่ดูลูกเดียวเลยดูมาเรื่อยๆจิตใจมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะพัฒนารวดเร็วเร็วเพราะเราขยันดูมากๆเหมือนคนทำการบ้านมากมันก็พัฒนาเร็วฝึกไปเรื่อยเพราะงั้นหลวงพ่อนะอดทนมากเลยในการที่จะฝึกตัวเองไม่มีขี้เกียจนะไม่มีท้อแท้ท้อแท้มีบ้างเบื่อมีบ้างไม่ใช่ไม่มีเลยไม่ใช่มนุษย์วิเศษเบื่อรู้ว่าเบื่อรู้ดูมันไปเลยขี้เกียจก็มีนะแต่ขี้เกียจก็ไม่เลิกขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจเนี่ยสงสัยก็มีสงสัยรู้ว่าสงสัยดูลงไปจนเห็นเลยทุกสิ่งมันชั่วคราวทุกสิ่งมันเกิดแล้วดับเนี่ยดูอย่างนี้ในที่สุดเห็นเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั้นหลวงพ่อนะอดทนมากเลยมีความอดทนในการปฏิบัติในการฝึกฝนตัวเองไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์เขี้ยวเข็นอีกตัวหนึ่งซึ่งหลวงพ่อมีมากนะคือความช่างสังเกตในโยนิโสมนสิการช่างสังเกตการปฏิบัติสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยๆเป็นระยะนะคล้ายๆการสปอตเช็คเป็นช่วงไม่ใช่สังเกตตลอดเวลานะถ้าสังเกตตลอดเวลาเรียกว่าฟุ้งซ่านคอยดูเป็นระยะไปนะเราภาวนาของเราเนี่ยดูสภาวะเกิดดับเฉพาะหน้านี้แหละทำไปช่วงหนึ่งนะจิตใจมันมีอะไรแปลกๆขึ้นมามันมีอะไรแปลกๆขึ้นมาเราเอาใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่มารู้กายรู้ใจเฉพาะหน้าใหม่เดี๋ยวมันกลับไปเป็นสภาวะแปลกๆนั่นอีกแล้วเข้าออกงี้หลายๆทีเรารู้เลยไอ้ที่แปลกๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรเราไปพลาดเข้าที่ตรงไหนค่อยๆสังเกตเอานะไม่มีครูบาอาจารย์มาบอกให้หรอกเพราะอยู่ไกลแต่บางครั้งนะถึงจะไปถามครูบาอาจารย์เพราะว่ามันไม่เข้าใจจริงๆก็มีเหมือนกันที่งงมากเลยมีอยู่2 ทีนะที่เล่าเรื่อยๆนะที่ไปถามอาจารย์มหาบัวทีว่าดูจิตอยู่แล้วทำไมมันไม่พัฒนาขึ้นมาท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้ว ดูไม่ถึงจิตก็คือสิ่งซึ่งหลวงพ่อมาพูดกับพวกเราในวันนี้ว่าจิตมันไปอยู่ข้างนอกจิตมันไม่ถึงฐานมันโล่งๆมันโปร่งๆนะมันสบายนะมันไม่ถึงฐานอีกทีหนึ่งต้องช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะนั่งภาวนาแล้วจิตมันรวมตลอดเลยรวมแบบหลับไปเลยเดินจงกรมก็หลับนะนั่งขัดสมาธิเพชรซึ่งเจ็บแสนเจ็บยังหลับเลยจิตมันหลับวูบลงไปตลอดเวลาแล้วหลับแบบหัวซุกหัวซุนซึ่งเราไม่เคยเป็นสติของหลวงพ่อเราฝึกมาแต่ตั้ง7ขวบนะมีสติรู้ลมหายใจไม่ให้มันเคลิ้มนะสติเรากล้าแข็งแต่ว่าทำไมช่วงนั้นนั่งแล้วหลับตลอดอย่างเงี้ยไม่รู้จะทำยังไงหลายเดือนเป็นเดือนๆนะขึ้นไปถามหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมตอบบอกว่าอย่าสงสัยเลยให้ทำไปเถอะแต่ไม่ได้คำตอบด้วยนะแต่ท่านบอกอย่าสงสัยเลยพอท่านบอกว่าอย่าสงสัยหลวงพ่อก็เชื่อครูบาอาจารย์นะไม่ค้นคว้าหาคำตอบแล้วล่ะท่านบอกให้ภาวนาไปมึงหลับก็ภาวนาของมึงไปอย่างนี้แหละดูไปดูไปนะอีกวันหนึ่งเท่านั้นใจเริ่มถอนขึ้นมาแล้วเพราะว่าเราเป็นกลางกับมันเห็นไหมรู้อย่างเป็นกลางนะจิตจะไม่ติดอยู่ในสภาวะนั้นถ้าเรารู้แล้วไม่เป็นกลางมันถึงจะติดถอนถอนถอนขึ้นมาอ๋อปิ้งขึ้นมาเลยอ๋ออย่างนี้เองงั้นบางทีก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์แต่ว่าอาศัยน้อยนะอาศัยความช่างสังเกตของเราให้มากพวกเราต้องช่วยตัวเองให้มากธรรมะที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยหลวงพ่อสอนธรรมะเพื่อให้พวกเราพึ่งตัวเองได้นะไม่ใช่สอนให้พวกเราต้องพึ่งหลวงพ่อตลอดกาลนานวันหนึ่งหลวงพ่อก็ต้องมาอยู่ตามธรรมดาของธาตุของขันธ์พวกเรายังอยู่ต่อไปหรือต้องรักษาสืบทอดศาสนาต่อไปนั้นสิ่งที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้นะคือวิธีปฏิบัตินะสังเกตไหมหลวงพ่อสอนบอกให้รู้กายให้รู้ใจกับเวลาที่คนส่งกันบ้านรู้สึกไหมมันเป็นเรื่องแปลกๆสารพัดเลยนะทำไมรู้กายรู้ใจแล้วเกิดสภาวะอะไรตั้งมากมายเดี๋ยวภาคสองลองฟังดูใช่ไหมเวลาคนส่งกันบ้านสิ่งที่มาส่งกันบ้านกับสิ่งที่หลวงพ่อสอนน่ะมันคนละอันกันรู้สึกไหมมันไปรู้ไปเห็นสภาวะอะไรที่แปลกใหม่เฉพาะตัวขึ้นมาแต่ว่ามันอยู่ในหลักนั่นเองถ้าจับหลักแม่นๆนะไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ผ่านได้ทั้งหมดแหละฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้นะคือหลักของการปฏิบัตินะถ่ายทอดให้หมดสิ้นนะไม่มีสงวนรักษาเลยไม่กลัวว่าจะเอาวิชาความรู้ของหลวงพ่อไปหากินนะไม่กลัวเลยมีมกันนะมันเอาไปหากินนะไปหลอกลวงคนก็มีมกันแต่มีน้อยนะส่วนมากก็มุ่งเอาความดับทุกข์จริงๆต่อไปนี้เชิญไปทานข้าว8 โมงเดี๋ยวรอบ2ตรวจกันบ้าน